en cumplirme esta zai. Le parte samo stam ni vanti se dolge hodnike, ne. Tom dol se vrata pa treba, ne. I ne sprint tam pa prema ta pa meni. Pa tam dol zagledam Madonna en ošo.
Ris.
E bi pa ne. Mlad in to ti siv. Siv, ne ta njemški občalnik, ne, črn baton, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Dobro večer, dragi poslušalci in poslušalke Radija Študent. Nahajate se v še eni ediciji oddaje Zeitgeist, ki bo tokrat posvečena malce podrobne novemu humanitarnemu konvoju za Gazo. Povedali bomo kaj več o temu, kdo sestavlja ta konvoj, kaj je namen tega konvoja, s čem se konvoj sooča oziroma s kakšnimi ovirami se konvoj sooča na poti do Gaze, kje se trenutno nahaja in kakšni so obeti za to, da bo konvoj dosegel svoj cilj, torej Gazo. Najprej za začetek gre za konvoj, ki se imenuje Freedom Flotilla 2, torej neke vrste konvoj Svobode 2. Dve zato, ker se je lani na pot odpravil prvi ta konvoj, imenovan Freedom Flotilla, tragično znan po napadu izraelske vojske v mednarodnih vodah na eno izmed ladij Mavi Marmara, na kateri je bilo posledično strani izraelskih vojakov ubitih 9 turških aktivistov. Namen tega in prejšnjega konvoja je sta v bistvu dva namena, sta dva. Eno je dostaviti humanitarno pomoč na območje Gaze, ki je že 5 let pod skoraj neprepustno izraelsko blokado, ki je z mednarodno pravnega vidika nezakonita, saj onemogoča velikemu delu civilnega prebivalstva oziroma vsem civilnim prebivalcem in nasploh vsem prebivalcem Gaze vsaj dostojno življenje, torej onemogoča kakšenkoli razvoj infrastrukture, glede na to, da blokada zavzema podrazumeva tudi prepoved na uvoz stvari, ko so cement in vse seveda druge stvari, ki so potrebne za izgradnjo. Gre za prepoved vnosa zdravil, igrač, hrane in tako naprej. Lani je po tem incidentu Izrael sicer na neki točki malce popustil in razrahljal to blokado, ampak seveda gre za simbolično omilitev blokade. Življenje v Gazi še vedno precej neznosno. Več o temu bomo spregovorili tudi z današnjim gostom, ki se mi bo pridružil malo kasneje v etru. Gre za novinarja Mladine in Radija Študent Erika Valenčiča, ki je lani 5 tednov preživel v Gazi in nam bo lahko iz prve roke povedal, zakaj je prebitje blokade za prebivalce Gaze pomembno. Torej, namen po eni strani teh konvojev je dostaviti pomoč prebivalcem Gaze. Pomoč je seveda, kot smo rekli, pomembna zaradi te blokade, ki onemogoča normalno bivanje na tem območju. Drug namen tega konvoja je pa dostaviti politično sporočilo. Po eni strani tako prebivalcem Gaze, da svet z njimi solidarizira in jih ima v mislih in dela kar lahko, da bi to blokado nekako ukinali, jo dvignili. Seveda je pa pomembno tudi to, da se poda nek politični statement in sicer, da se pač čim bolj jasno in glasno pove, da ta blokada strani Izraela ni sprejemljiva, ni zakonita in da mora Izrael takoj začeti spoštovati mednarodno pravo in seveda vse človekove pravice prebivalcev Gaze, če se sredotočim samo na to območje, kjer živijo palestinci. Opravili smo za malce podrobnejšo predstavitev konvoja, o tem, kako se ga dojema v Izraelu, o tem, s kakšnimi težavami se soočajo, smo opravili več pogovorov. Naj povemo, da je konvoj sestavljen iz približno 350 potnikov in 10 ladij. Kot boste slišali v pogovoru, ki sledi, je ta skupina precej potnikov precej raznolika, gre od športnikov do umetnikov, do politikov, do novinarjev. Med potniki so oziroma so bili tudi 3 evropski poslanci. Z dvemi izmed njih smo tudi opravili krajši pogovor. Boste slišali tudi, zakaj se evropski poslanci odločajo za sodelovanje v tem, v tej strani Izraela, tem konvoju strani Izraela videnem kot, oziroma predstavljenem kot provokacijo. Ampak dosto o temu gremo bolj konkretno, kje se zdaj ta konvoj nahaja. Gre za 10 ladij iz različnih držav, torej iz Kanade, iz Združenih držav Amerike, iz Irske, Španije, Italije, Belgije in tako naprej, tudi Grčije, gor so švedski aktivisti, norveški potniki in tako naprej. Skratka, gre za široko paleto razno raznih ljudi. Konvoj pa, glavni problem tega konvoja seveda je bil strah pred novim posredovanjem Izraela, glede na to, da Izrael javno, torej izraelske oblasti javno napovedujejo sprejetje vseh možnih ukrepov, torej vseh možnih ukrepov za preprečitev dostopa konvoju do Gaze. Kaj pomenijo vsi ti možni ukrepi, smo lahko videli lansko leto ob napadu vojaku na turško ladjo. Konvoj se je ustavil in regrupiral v pristaniščih v Grčiji in Turčiji in žalostna novica je seveda od prejšnjega petka, da se Grčija odločila blokirati ta konvoj, torej ne pusti, da konvoj odide iz grških pristanišč in se napoti naprej v Gazo. Druga, bom rekel, žalostna novica, ki se tiče konvoja, je pa to, da je prišlo do že 2 primerov sabotaž, oziroma vsi indici, vsa dejstva nekako govorijo uprit temu, da je šlo dejansko za sabotažo in ne za poškodbo. O tem smo sicer na Radio Študent prejšnji teden že poročali. Gre za 2 ladji, ena irska in druga ladja, na kateri so bili grški, norveški in švedski aktivisti. Obe sta bile na podoben način sabotirane, skratka, resne težave v podvozju, v teh mehanskih sklopih, ki bi lahko pripeljale tudi do nenadne in hitre potopitve ladje. Vemo, kaj bi na odprtem morju to pomenilo za potnike. Potniki sicer, oziroma aktivisti in ostali potniki s prstom na nek način sicer kažejo na Izrael, češ da je Izrael edini, ki je javno zastopil stališče, treba ta konvoj ustaviti na tak ali drugačen način in tudi Izrael bi edini imel koristi od tega, da ta konvoj ne pride na svoj cilj. Torej, prišlo je že do 2 sabotaž, ostale ladje pa zdaj, ki so še seveda zmožne plut, pa čakajo v grških pristaniščih. Grčija je namreč sprejela vladno odredbo, s katero pripoveduje plovbo iz grških pristanišč na tako imenovano konfliktno območje, ne glede na to, da je blokada Gaze z vidika mednarodnega prava nezakonita, zato aktivisti menijo, da je ta odločitev grške vlade v bistvu bila sprejeta na podlagi zelo močnih pritiskov iz Izraela, pa tudi iz Evropske unije in iz ZDA. Pri tem omenijo tudi zelo šibek položaj Grčije v svoji trenutni gospodarski situaciji, ko je popolnoma odvisna seveda od zunanje tako imenovane pomoči, torej od sredstev iz Evropske unije in mednarodnega sklada. Naj povemo, da je odsvetoval izplutje konvoja tudi generalni sekretar Združenih narodov, kar bi sicer lahko mnogo presenetilo, vendar poznavalci njegovega delovanja niso tako presenečeni. gre za novo dvojno merilo visokega predstavnika te ali pa neke druge svetovne organizacije. Torej, priznava se, da je blokada nezakonita, da je okupacija nezakonita, da je to, kar se dogaja prebivalcem Gaze, nesprejemljivo. Vseeno pa se vsa politična dejanja, če tudi so le simbolična, ki bi nekako skušala delovati v smeri tega, da se to stanje nekako popravi, spremeni, pa niso zaželeno oziroma se jih odsvetuje. Za začetek mislim, da je najbolj primerno, da si poslušamo, kaj nam lahko pove o trenutnem poteku konvoja, torej kje se ladje nahajajo in o samem namenu konvoja ter kaj vse prevaža konvoj, torej tako z vidika materialnih snovi kot potnikov. Eva Jafijevič, aktivistka, koordinatorca v organizaciji Free Gaza Movement, ki je zgolj ena od mnogih organizacij, ki so poslale ladje v Gazo. Torej, predlagam tehniku, da spusti izjavo Eve Jafijevič.
We have all our boats in Greek territory. There is the Sertia, which is an Irish ship, and that's in Turkish territory, but that boat was not blocked. It had all its papers in order. It was going to leave. To our knowledge, there was no political decision from Turkey to block that boat. There has been a political decision by Greece, and this is an illegal decision because the law of the sea allows vessels which are seaworthy and have passed all their tests to leave. Also, we have a defensive necessity to go and break the blockade of Gaza because the blockade of Gaza is illegal. It is a crime against humanity. It is a form of collective punishment, which is prohibited under the Geneva Conventions. So our action is about doing what governments around the world should be doing, and that's ending the blockade of Gaza.
Greece has decided to block the sale of the ships from the Greek ports to Gaza. What is its legal foundation for this act?
There isn't a legal foundation. That's the problem. It's a political decision, and it's come about due to massive pressure from America and Israel. I think that the Greek government should come clean about the nature of this pressure and the nature of these threats. But one thing is for sure, it's shown that Greece isn't an autonomous country and it isn't a democracy either. But I think this was quite clear already from the people in Syntagma and all around Greece who are resisting the bailout of the banks and this austerity program that is being imposed on Greece and that the Greek government is accepting against the will of the people.
But surely the Greek authorities should at least invent some legal foundation for its decision. For example, the ships are insecure, that they may conceal weapons or something like that.
Well, the ships, all of our boats are always searched for weapons, so there's no way that any weapons could be found on the boats. And also, we don't have any weapons. That's not the nature of this flotilla at all. So that's not an argument that the Greek government can use. It's true that sovereign states are able to deny entry for whoever they wish to deny entry to, but what we're trying to do is leave, and there isn't really a legal foundation. There's a lot of discussion about this, but really this is a political decision, so we are completely outraged by it, and there is so much pressure all around the world with protests outside the Greek embassies all over the world to let us go.
Is it possible to leave Greece and not go to Gaza, or for the flotilla to say we want to return to our home ports? Is that possible?
Well, that wouldn't really be then breaking the blockade. It's possible to give alternative destinations and then change our course as we see fit. But really, we should also have the right to sail to Gaza.
I was just pointing out the possible excuse for the flotilla could make in order to leave the ports and then head.
Yeah, there are many, and some boats will be making that excuse today and will be sailing, but we can't say which boats they are. We will see what the Greek government's response is.
Well, you mentioned the reasons for this convoy. It's the blockade of Gaza, which is of course illegal, and as a result, 1.5 million Palestinians suffer daily because of the blockade. But the reason for this flotilla is not just purely humanitarian in the sense of carrying aid, but it's also a political statement.
Of course. course, and it's more of a political statement than it is a humanitarian flotilla. Humanitarian aid is allowed into Gaza. What isn't allowed is cement, is construction equipment, is the means for the Gazan people to have a normal life. The issue here is not just the blockade, but the occupation of the Gaza Strip and the rest of Palestine. So it's called a freedom flotilla, not an aid flotilla. We are not interested in opening up the drip of international aid a bit further. We're not interested in Israel allowing a few more trucks of blankets or baby milk or flour into the Gaza Strip. We want Israel to stop oppressing and occupying and blockading the Gaza Strip and the rest of Palestine. The three core issues around this blockade are exports. Nothing is allowed to be exported still. There's the issue of the freedom of movement of people between the Gaza Strip and the West Bank and the rest of Palestine. This is prohibited. And we also have the issue of sovereignty over the seas and airspace. Gaza is blockaded and occupied. So this is definitely about ending the occupation and the blockade on Gaza and the rest of Palestine. And also I would add that the Israeli state tries to accuse us of being political as if we don't have the right to be political. Everyone has the right to be political. In fact, if more people undertook political action like this, and it's not political action in the defense of a party, it's in defense of human rights, universal human rights and international law. So we're taking a very broad and open position, and we have the right to, because if we leave it up to governments, then we see what a mess they make out of our world.
Even though your cargo is mostly symbolic in nature, what will be the materials that you'll transport to Gaza?
Cement, sports equipment, art materials, and medicine that's unavailable in the Gaza Strip.
What can you tell us about the number of the passengers and the variety of passengers on board?
The number is approximately 350. They are coming from all walks of life, from dozens of different countries. The American boat, for example, a third of the passengers were over the age of 60. For the Stefano Chiarini, I would say a large number of the passengers are also over 50, 60 years old, people who've been involved in anti-militarist, anti-apartheid struggles, people who are active in their own countries, politicians from the Netherlands, from Malaysia. We have an artist, we have writers, we have journalists, we have activists, doctors, electricians, all kinds of people.
So it's a very an eclectic group of people going to Gaza.
Definitely, definitely. This whole flotilla is made up of many different people, indigenous people, religious leaders, atheists, anarchists, Muslims, Christians. Really, it's fantastic, the variety of people. It is democracy in action.
There are even a couple of members of the European Parliament on board these ships. So it's a bit astounding that Israel continues to use the term terrorists, or continues to label the passengers as somebody who aids terrorist groups in Gaza. What do you have to say about the response of the media and how the media perpetrates these allegations made by Israel?
Well, the media who will hear with us, they can see who we are, and we never hide who we are. We're very transparent and open about everything. I think that the media have a responsibility to ask the Israeli state to prove what they're talking about when they refer to us as terrorists, because this is incitement, this is slander. They don't question the evidence. There is no evidence. Last year, they fabricated evidence. They fabricated evidence of alleged voices saying, go back to Auschwitz. No one ever said that on the flotilla. They said that there were guns on board and that they were fired. That is not true. The only guns that were on board and were fired were those from Israeli commandos. Israel regularly lies about things. I mean, we see it with the video of this supposed gay activist who wanted to get involved in the flotilla and was told that he couldn't because he was gay. This turned out to be an actor who was employed by the Israeli state or working in collaboration with the Israeli state. So we can't take it seriously. We can't take these kind of claims seriously, and the media should be skeptical about these claims, because if somebody keeps lying to you, then you should think that when they say something and it's clearly contradicted by the facts on the ground here in Greece, shouldn't reproduce what they're saying. It's just ridiculous.
What can you tell us about the contacts you have in Gaza? Who will wait you there? What's the plan if you reach Gaza?
The people are waiting for us. The Palestinian NGO network has organized a welcome party. Obviously, everyone in Gaza, from people in the government and the government of Gaza, right down to ordinary people, are very excited about this initiative and will be greeting it as a statement of solidarity with all Palestinian people and a solidarity mission that does not favor any Palestinian political faction. We are a civilian to civilian, citizen to citizen initiative, and that's how it stays.
Evo, slišali smo Kajmila o samom konvoju oziroma o flotili, kot me zdaj poučil moj naslednji gost, da je bolj primerni izraz. Eva Jafijevič, koordinatorca iz gibanja Free Gaza Movement. Z mano v studiju je zdaj Erik Valenčič, bivši sedanji novinar Radio Študent in novinar tednika Mladine, ki se je lansko leto 4-5 tednov ketazga nahaja v Gazi.
5 tednov, ja.
Povej nam iz, torej iz prve roke, kako se ti doživo, kaj si opazil glede posledic, ki jih povzroča na življenju posameznika v Gazi ta izraelska blokada?
Lepo zdrav tudi z moje strani. Z največjim veseljem, sam na eno stvar bi se rad navezal, s čimer je prejšnja govornica zaključila. Zdaj na zadnje sem bil v bistvu v Gazi pred enim mesecem, ne, pogovarjal sem se z enim izmed ameriških članov prihajajoče flotile. Ne. On mi je rekel, mi moramo poudarjati, ravno tako kot je sogovornica zdaj na koncu poudarjala, we are torej mi smo civilisti za civilne namene. Ne. On je rekel, nam, vsaj Američanom, ne, pa to velja tudi za marsikatere druge zahodnjake, mi vemo, da moramo poudarjati družbeno, civilno, humanitarno, nenehno, če bi dali samo en namig, ne, da odobravamo oblast v Gazi, sicer legalno izvoljeno leta 2006, ne, bi lahko končali v zaporu, vsaj kar se tiče Američanov, ker podpiramo teroriste, ne, torej Hamas. Ne.
Gre za to, da so že izhodišča, kakšne koli pomoči Gazi, gre za onemogočene že v samem izhodišču, ne?
Da, a
več, mislim... Preprek že na samem začetku.
Hillary Clinton je recimo danes obelodanila, da je ameriška administracija pripravljena se pogovarjati z muslimansko bratovščino v Egiptu, ne? Ki je, iz katere je nastal Hamas, ne? Torej, Američani so se pripravljeni pogovarjati z njimi, natanko s Hamasom, ne, kljub temu, da ponavljam, je izvoljena oblast v Gazi, ne, in na Zahodnem bregu, se to ne sme zaradi tega, ker pač tvegaš zapor. Zdaj, glede na vprašanje, da odgovorim, ki si mi ga ti postavil, ne, mi moramo vedeti nekaj pri tej blokadi. Blokada Gaze ni samo ekonomska, kot se poudarja, ne. Je politična, je socialna, je kulturna, je akademska. Ko rečemo, da je Gaza pod blokado, mi moramo vedeti, da je to nek velik odprti zapor. V bistvu, po mojemu mnenju, je to neka dovršena kopija varšavskega geta iz leta 1939. Ne? Oni nimajo nobenega stika, univerze ne morejo imeti stikov s tujino, stežka jih vzpostavijo. Ljudje, ki so bodi si športniki, literati ali karkoli, ne, če gremo na to civilno sfero, družbeno sfero, ne morejo potovati ven zaradi tega, ker jim to Izrael ne omogoča. Zdaj, kar prihaja pa v Gazo z te ekonomske platine, to, kar je pač pomembno za preživetje same populacije, ki, za katero moramo vedeti, da šteje čez 1.600.000 prebivalcev, ne, skoraj da primerljivo s Slovenijo. Ne. Sem, da Slovenija ima koliko? 20.000 kvadratnih kilometrov. Nekaj takega.
Premalo.
Gaza ima 360 kvadratnih kilometrov. Ne. In govorimo o populaciji skoraj da 1.700.000 ljudi, ne, ki živijo brez osnovnih potrebščin tam. Ne. Če se lahko zdaj samo v tem momentu z dvema stavkama navežem na človekoljubno organizacijo, nevladno organizacijo iz Izraela, imenuje se Giša. Giša je leta 2007 uspela pridobiti tajne dokumente preko zakona o dostopnosti informacij. Ne? Tajne dokumente, ki jih je sestavil takratni in še vedno sedanji obrambni minister Ehud Barak. In v teh dokumentih, v katerih je navedeno, imaš matematične izračune, torej kolikšna je populacija v Gazi, koliko časa jim lahko mi, torej vlada Izraela, ne, vojska Izraela, koliko časa jim lahko mi zaustavljamo najbolj osnovne človeške potrebščine, preden se Gaza zadavi. Ne? Dejansko uporabljajo v tem dokumentu strangulation of Gaza. In to je tisto, kar se pač dogaja že od leta 2006, ne? Od januarskih volitev, na katerih je pač zmagala opcija, ki ni bila pogodu Izraelu, niti Zahodu. Ne? In od takrat se vrši ta politika, ki je nezakonita iz vseh ženevskih konvencij, in mednarodnega prava. Ne. To je to, kar flotila, recimo vse te flotile in tudi drugi konvoji, ne, hočejo pač povedati. Ne. Ne gre se za to, da smo mi teroristi, kakor je tudi razlagala sogovornica prej. Ne. Gre se za to, da mi opozarjamo na to, da je blokada, mi moramo govoriti, ne smemo govoriti o blokadi Gaze, mi moramo govoriti o blokadi populacije, ki tam strada, Ki nima nobene perspektive, nobene prihodnosti. Nezaposlenost se veča v Gazi za ogromno odstotkov vsako leto. Ljudje izgubljajo polja. Po vsaki vojaški intervenciji izraelske vojske je več polj zastrupljenih, je več nasadov pomarančevcev, oljk, karkoli, s čimerkoli se ljudje preživljajo, uničenih. Ribiči v teoriji smejo loviti samo znotraj pasu, 3-kilometrskega pasu, ne, vzdolž obale Gaze. Ampak to je ta pas morja, ki je najbolj onesnažen. A je zakaj? Zaradi tega, ker Izrael prepoveduje, ne, strateške projekte. To se tiče, recimo, letališča. Palestinci ne morejo zgraditi letališča. Ne, ne morejo zgraditi marsike, ampak med drugim, ne, da pridem takoj k pointu, ne, ne smejo zgraditi čistilnih naprav, ki bi jim kanalizacijo lahko odvažale, dobro, ne, mislim, zdaj odvažajo v morje, bodi si v tlasten, zastrupljajo svojo potalnico, ki izginja in tako naprej, ampak oni jim tega ne dovoljujejo. Ne. To so strateški projekti in nimajo ničesar. Ne. Tako da, ko mi govorimo tukaj o nekih ekonomskih zadevah, ne, o nekih...
Ne gre za neke mehke ekonomske sankcije, ne?
Da, gre za popolno uničenje nekega teritorija in populacije...
Gre za popolno blokado kjer, v vseh področjih.
Da.
In gre za načrtno blokado, gre za nek načrt, kako stradati, oziroma prvo na eni strani stradati to prebivalstvo, na drugi onemogočati kakršnokoli optimizem v tem prebivalstvu, da bi se organiziral do točke, ko bi lahko predstavilo kakršnokoli politično da. Entiteto, ki bi kaj pomenila.
In tukaj moramo vedeti predvsem eno stvar. Ne? Blokada Gaze, kakršna je zdaj, trenutno, ne? Ni bila dodelana še do te meje leta 2006, ko so se delali ti dokumenti na obrambnem ministrstvu Izraela. Ampak ti dokumenti leta 2006 so že predvidevali to stopnjo. Ne? Gre za načrtno ubijanje pač nekega področja oziroma neke populacije. Mi moramo vedeti, da ne govorimo o blokadi Gaze, mi govorimo o načrtnem ubijanju neke populacije, ki šteje skoraj da 1.700.000 prebivalcev na določenem teritoriju. To je to.
Zdaj, zanimivo je pa vprašanje, kako na blokado, ampak bolj specifično tudi, kako na ta konvoj oziroma to flotilo gledajo v samem Izraelu. Na to temo sem opravil pogovor z Adamom Kellerjem, aktivistom izraelske mirovne organizacije Gush Shalom. Torej, vprašanje za Adama Kellerja, kakšno je dojemanje tega konvoja v Izraelu?
There is a very strong attempt of the government to present this flotilla as a danger to the security of Israel and the people on the flotilla as terrorists and the enemies of Israel. And there is a substantial part of the Israeli public opinion which accepts this position. But there is a minority which feels that the government is taking here a very wrong position, that the problem here is not just a humanitarian problem. It is a political problem, an economic problem. The people in Gaza have the right to have a port where they could do export and import, invite ships from all over the world. Exactly like everybody else in the world can do it. Like Israel can have its own port on the Mediterranean, so the Palestinians should also have their own ports.
What can you tell us about the media coverage of the blockade and the flotilla in general, in Israel, I mean?
There has been quite a lot of attention to it. Very often it was the first item on the television news, and It is a very colorful media item. Also, people who are against it, but it is something which is arousing interest. It is a natural media story.
Are the media more or less copy-pasting the government's position on this, or are they more unbiased?
It depends. Depends. There are very right-wing elements in the media, but there is. I was a little bit pleasantly surprised that the state television was more objective about the flotilla than I expected.
To je bil Adam Keller, aktivist iz izraelske mirovne organizacije Gush Shalom, ki nam je povedal, da sicer v izraelski družbi obstaja torej del družbe izraelske, ki zagovarja nek razvoj in politični in gospodarski in splošno družben torej palestincev na okupiranih območjih in da se okupacija preneha, ampak je pa ta del v precejšnji manjšini, torej velika večina prebivalcev Izraela je nekako podvržena tej propagandi izraelske vlade, ki je precej huda, ne?
Pa da, a veš, mislim, dejansko in to vem iz pogovorov z Izraelci, ne? Dejansko njih vzgajajo v tem strahu, tako kot gre samo za ponavljanje te ene in iste laži, ne? Stokrat ponavljene laži bi lahko rekli, ne? Ki jo mi poslušamo prek naših zahodnih medijev, ne, namreč Izrael je pač neka oaza demokracije in miru na Bližnjem vzhodu, ki jo ogrožajo velike arabske zveri vse naokoli, začenši seveda s palestinci. Ne. Gre za seveda retuširanje zgodovine, ne, kdo je koga pregnal se svoje zemlje in tako naprej, ampak da se ne spuščamo zdaj v to. Ne. Dejansko je problem ta, ker je recimo ena izmed teh poant, bom skozi primer raje povedal, ena izmed poant te blokade je tudi ta, da je izraelskim državljanom prepovedan vstop na območje Gaze. Ne?
Bojda zaradi njihove varnosti.
Bojda zaradi njihove varnosti. Dejstvo je to, da je, in tukaj mi je res žal, res upravičujem, pozabil sem mu ime, ampak maja letos, ne, po več letih truda, obiskal Gazo najbolj znan, en svetovno znanih dirigentov, ne, po državljanstvu Izraelc, ne, je obiskal območje Gaze. On si je trudil že leta in leta, da bi obiskal zato, da bi tam imel mirovni koncert, peace concert. Ker so mu vedno Izraelci blokirali pač to pot tja, ne, je prišel v Gazo na koncu skozi egipčanski mejni prehod Rafa in sicer v tajnem dogovoru z Združenimi narodi. Sabo je človek pripeljal nekatera najbolj znana imena filharmonije, ne, kaj jih imamo v Evropi, vključno z Dunajsko, Berlinsko in tako naprej. So imeli v maju mesecu mirovni koncert za prebivalce Gaze. Mislim, da ni treba tukaj posebej poudarjati, da so številni obiskovalci, bilo jih je na stotine in stotine, ne, prvič nekaj takega doživeli sploh v svojem življenju, oziroma imeli priložnost. Ne. Poanta je ta, da če bi si Izrael dovolil, ne, še več takih le obiskov, kakor je bil ta, če bi Izrael dovolil še več flotilam, da pridejo na območje Gaze, kakor so bile prve, kakor si ti že povedal. Ne. Če bi Izrael dovolil več ljudi, da pridejo notri v Gazo, bi se absolutno in popolnoma sesula ta lažna predstava o Gazi, kakor nekem leglu terorizma, zibelki terorizma na pragu Zahoda. V temu je ta fora. Odsekati jih.
No, se gre tukaj za popolno kontrolo nad pretokom informacij. Ne?
Točno, ja.
S tem, da se po izraelskih medijih, predvsem desničarskih in bolj nacionalistično usmerjenih, širijo in krožijo informacije o temu, kako v bistvu v Gazi življenje sploh ni tako slabo, kot ga palestinci predstavljajo, ne? In da se odpirajo nove trgovske hiše in da so tržnice polne in tako naprej. Ne? Skratka, gre za neke absurde, ki jih pa prebivalci Izraela niti ne morejo preveriti. Oziroma jih težko preverijo, ker so podvrženi tej konstanti propagandi, ampak kar je tle pomembno povedati je, da
Ko že govorimo o takih konvojih, o teh flotilah, o teh raznih poskusih humanitarnih in političnih in tako naprej, da se pokaže resnica o dogajanju v Gazi, o temu ne moramo govoriti brez da poznamo razsežnosti same blokade. Šele ko poznamo razsežnost same blokade, vidimo v bistvu kaj pomen vseh teh konvojev, vseh teh humanitarnih akcij.
Da, to je dejstvo. Omenil si prej uboj 9 turških aktivistov, ne? Na tisti flotili, ki je v drugi polovici maja lansko leto poskušala priti v Gazo. Ne? Pritisk, mednarodni pritisk, ne? Ki je bil začuda tudi s strani medijev, predvsem pa nekaterih držav vidnejših članic mednarodne skupnosti, ne? Je bil tolikšen, da je Izrael moral malo popustiti in je nekoliko omilil to blokado. Jaz sem intervjuval gospoda Šahina iz Palestinskega centra za človekove pravice iz Gaze, ki mi je to povedal v enem stavku, mi je najbolje povzel, kako je Izrael omilil to blokado. In sicer je rekel, no, mi potrebujemo gradbeni material za več 10,000 stanovanj. Ne pozabimo, da gre tukaj za hiše, ki jih je uničil Izrael med operacijo kast let, da se veča število prebivalstva tam pod blokado in da nimajo gradbenega materiala. Ne? Tako da Šahin je rekel, mi potrebujemo gradbeni material za več 10,000 stanovanj v Gazi, oni nam pa zdaj dovoljujejo uvoz čipsa in majoneze. Zato se ga.
No, skratka, šlo je za neko, bom rekel, bolj metanje peska v oči svetovne javnosti, ne? Češ, evo, odpiramo to blokado, nismo...
Svetovnim medijem v bistvu, ja.
No, ja. Javnosti preko medijev, tako. Omenili smo prej, da so tu tri evropski poslanci bili eni izmed, trije izmed potnikov, 350 potnikov te flotile, tega konvoja, te povorke. Opravil sem pogovor z dvemi, torej en prihaja iz Španije, drug iz Irske, tretji, čigar imena pa zdaj nažalost ne znam na pamet, vam predstaviti je pa prihaja iz Francije. Torej gre za evroposlanca Vilija Majerja, iz Španije in naj vas imene zavede, njegovi predniki so oziroma starši so prišli iz Nemčije, in Paula Murphyja iz Irske, oba sta člana konfederalne skupine Evropske združene levice, zelene nordijske levice. Če gremo najprej na pogovor z španskim predstavnikom, torej William Mayerjem, vprašanje, zakaj se on odločil za sodelovanje v konvoju?
Bueno, porque hay una recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Prvič zaradi priporočila Varnostnega sveta Združenih narodov, da se odprejo humanitarni koridori do palestinskega prebivalstva, ki je pod nezakonito izraelsko blokado. In drugič zaradi lanske izkušnje, ko je bila turška ladja prestrežena v mednarodnih vodah in je bilo v napadu ubitih 9 ljudi. Prišel sem do zaključka, da civilna družba ne sme biti nezaščitena in da imamo javni funkcionarji dolžnost podpirati takšne iniciative.
Podobno vprašanje je bilo zastavljeno tudi irskemu evroposlancu Paulu Murphyju, torej zakaj se je on odločil za sodelovanje?
The other aspect of it for me was to try to provide a level of protection for the people on the flotilla, because obviously at the last time that the last flotilla 1 year ago, the Israeli Defense Forces brutally attacked the flotilla and killed 9 Turkish activists aboard the Mavi Marmara, and a UN report found that 6 of those 9 at least were summarily executed by the Israeli Defense Forces. So the other idea of going was by hopefully having members of parliament, either European Parliament or National Parliament there, that maybe it would somewhat stay the hand of the Israeli military, make them think twice before really brutally assaulting it. But I have to say, I've thought twice about whether that's the case now, considering that they sabotaged our ship and could well have killed people.
Zakaj se Murphyju, torej irskemu evroposlancu, zdi ta konvoj pomemben, oziroma kje on vidi pomen tega konvoja?
Well, the reason why it's important, I think, is because, well, it's to try to break the blockade of Gaza and the siege of Gaza, which is a collective punishment of the Palestinian people living in Gaza. It means that 300,000 of them live on less than a dollar a day. It means that 70% of young children suffer from anemia. About 80% of people are dependent upon foreign aid to survive. 60% of people are food insecure, so they don't know if they're going to get enough food on a daily basis. So conditions are horrific, and it's those conditions have been significantly worsened as a direct result of the Israeli blockade. So the idea of going is firstly to try to bring humanitarian aid to assist those people with rebuilding, with medicine, but also to bring the world's attention to bear about what's happening and to try and grow the opposition and the movement of opposition to the Israeli blockade and generally the Israeli oppression of the Palestinians.
Ne glede na pomen tega konvoja, ne glede na vse, kar ste se do zdaj slišalo o temu, da je na vsak način potrebno razbiti to blokado, preseči to blokado oziroma pripeljati stvar do točke, ko bo blokada umaknjena, je pa edino dejstvo zdaj tako, da konvoj stoji. Stoji, zakaj? Stoji namreč v grških pristaniščih in to izključno zaradi blokade, ki jo je grška vlada sprejela na plutje tega konvoja. Grška vlada je namreč sprejela odredbo, s katero prepoveduje plovbo iz grških pristanišč v tako imenovane konfliktne cone oziroma v območja, v katerih divja vojna oziroma divja nek konflikt. Tukaj treba povedati, da je bila ena ladja zasidrena tudi v turškem pristanišču, je pa ta ladja ena od dveh ladij, ki so bile sabotirane oziroma ki jim je bilo onemogočeno na precej nevaren način izplutje iz pristanišča. To je en indic več, v bistvu, ki govori v prid temu, da je ta sabotaža bila seveda namerna, ker če bi Grčija sprejela oziroma kot je Grčija sprejela to odredbo, ne, bi edina ladja, ki bi lahko šla na pot v Gazo, bila tista v turškem pristanišču, ki pa je bila seveda tudi sabotirana. Španskega evroposlanca Marija smo vprašali, kako on komentira odločitev grške vlade za blokado ladje v grških pristaniščih.
Mislim, da gre za popolno podrejanje. Vlada je sprejela odredbo, s katero so razglasili neko izjemno stanje v vzhodnem Sredozemskem morju. S tem so poteptali vse pomorske pravice, recimo pravico do proste plovbe po Sredozemlju. Ta odredba je bila podprta s strinjanjem ali tišino vseh držav članic Evropske unije, tudi Španije, odkoder prihajam. Potrudili se bomo, da Evropski parlament reagira in da se ne more več sprejeti neka odredba v državi članici, ki preprečuje svobodno plovbo po Sredozemskem morju.
Y que consigamos que no se vuelva a repetir una ley de un Estado miembro que impida la circulación libre por el mar Mediterráneo.
Kakšna pa je bila obrazložitev oziroma utemeljitev grške vlade za to prepoved?
Bueno, en el decreto ley, que es muy corto,
v odredbi, ki je zelo kratka, omenjajo 128. člene njihovega pomorskega zakonika. Ker Izrael blokira Gazo in gre torej za konfliktno območje, se prepoveduje plovba ladji tja. To je nezaslišano, ker noben evropski zakon ne more temeljiti na nezakonitih dejanjih in izraelsko blokado Gaze je obsodil Svet Združenih narodov za človekove pravice in tudi sam generalni sekretar. Noben zakon ne more nastati na temelju nezakonitosti.
Está condenado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el propio secretario general y por tanto ninguna ley puede desarrollar no se puede desarrollar sobre la base de una ilegalidad.
Preden pridemo naprej v debato o sami blokadi in seveda tudi neizogibno politike Evropske unije do blokade, gremo še na mnenje irskega evroposlanca Paula Murphyja glede grške blokade.
Yeah, I think it's outrageous. You know how the Greek establishment collaborating with the Israeli establishment to maintain the siege of Gaza, and it means in effect that the blockade of Gaza has now extended into the Mediterranean, into Greek ports, and you have Greek coast guards doing the dirty work of the Israeli defense forces. You might have seen the pictures of masked commandos boarding the Audacity of Hope, the U.S. ship that attempted to leave on Friday. So I think it's outrageous, and I would call on Greek activists, those activists with the flotilla who are still in Greece, to try to build pressure on the Greek government to change its position.
Kaj pa je sploh v bistvu razlog za grško blokado konvoja po mnenju Paula Murphyja?
I suspect obviously they don't know, but that they came under significant pressure from the Israeli state, but also I'd say particularly from the US state, which obviously the Greek government is currently receiving what they call a bailout from the IMF and the EU, and the US would have a role to play in that, which I think, I mean, it's a speculation, but it may have been a card that was used as an extra pressure point by the US administration to get the Greek government to agree to impose this blockade.
Slišali smo prej španskega europoslanca, ki je omenil tudi generalnega sekretarja Združenih narodov, pa je tukaj pomembno povedati oziroma ponovno izpostaviti, kot sem izpostavil že na začetku, da je Ban Ki-moon, torej generalni sekretar ZN, odsvetoval organizatorjem konvoja, ne, izplutje oziroma...
Ne, Ban Ki-moon je poslal pismo vsem sredozemskim vladam oziroma vladam sredozemskih držav, ne, v katerem je skozi ta prefinjeni diplomatski jezik naročil naj te flotile ne odplujajo iz njihovih pristanišč za voljo same varnosti udeležencev flotile, ne, kar je res huda klofuta v obraz tistim, ki branijo človekove pravice.
Vse bizarno, predvsem v temu je, da Ban Ki-moon sam priznava nelegalnost blokade Izraela, ne? In to nesprejemljivost te blokade. Ampak krati, ne, pa preprečuje oziroma deluje v smeri preprečevanja kakršnihkoli akcij, ki bi to izpostavljali na terenu oziroma ki bi skušali to, temu se zoprstaviti na terenu. Češ, da ta način ni najbolj primeren.
Mislim, to, kar jaz vem, ne, jaz moram priznati, da nisem slišal še od Ban Ki-moona tako, da bi izrecno in jasno obsodil blokado Gaze, ki je, ponavljam, nezakonita z vidika mednarodnega prava in vseh ženevskih konvencij. Ne, to je neizpodbitno dejstvo. Jaz nisem njegove izrecne obsodbe izraelskih ravnanj slišal, čeprav je že preteklo koliko 5 let že, ne, te blokade. Medtem, ko se je pa res hitro angažiral, da se prepreči tej flotili, sploh izplutje v smeri do same Gaze. Ne. Ni nobeno naključje, da je točno dva tedna kasneje obelodanil, da se kandidira spet na mesto generalnega sekretarja OZN in bil teden dni kasneje tudi izvoljen. Jaz predvidevam, da če bi dejansko sledil mednarodnemu pravu, ne, zagovarjal stvari, ki jih recimo zagovarjajo udeleženci ne samo flotile, no, tudi marsikateri priznani, svetovno priznani, ugledni pravni strokovnjaki mednarodnega prava, ne, bi imel verjetno velike, vsaj neke probleme pri ponovni izvolitvi za drugi mandat generalnega sekretarja OZN.
Kar aktivisti podarjajo pri tem primeru grške blokade, je tudi to, da se iz nebo dan pojavljajo neke nove administrativne ovire, zakaj te ladje ne morejo splutne. Sami pa seveda izpostavljajo hkrati, da so te ladje povsem odprte za vse možne inšpekcije, ne pregledajo tovor, slišali smo, za kakšen tovor gre, da nič ne skrivajo, da ne preverijo, če je kakšno kolo orožje in tako naprej. Ne. Absolutno glede na imena ljudi, ki se pojavljajo, in tudi glede na starost teh pripadnikov, gre za ljudi tudi starejši od 60-70 let, ne, je seveda vsem jasno, da tukaj ne gre za aktiviste, ki bi skušali na kakršen kol nasilen način prebiti to blokado. To je absoluten absurd in zguba časa se temu slo posvečamo. Ne. Ampak skušam sam izpostaviti to, da strani aktivistov je bilo narejeno maksimalno, kar lahko naredijo, da bi dokazali, da bi odprli ta tovor, da bi odprli ladje, da bi bili čim bolj transparentni, da bi jaz izogolni kakšnim koli možnim kritikam na račun njihovega delovanja. Ne. Ampak grška vlada je vsem znala tudi zaobiti tudi to. Je pa zanimivo, da je pa Grče, pa bom tle te prepustil besedo, nekaj let nazaj pa delovala v bistvu na nek način isto, ampak vsem drugače. Ne.
Da, popolnoma drugače, ampak preidemo na to, ne, dve stvari. Prva je pač ta, da zašli bomo v slepo ulico vsekakor, če bomo se ukvarjali s tem, kaj je na teh konvojih oziroma kaj je na teh ladjah v sklopu te flotile. Kakšna oprema, kakšni računalniki, kakšna zdravila, za katere namene. Tle zaidemo v slepo ulico, namreč treba jim vedno imeti v vidiku širšo sliko, in to je to, da oni ne gre se za samo opremo, ne gre se za sama živila medicinske ali takšne drugačne narave, ne, ki jih oni poskušajo pripeljati v Gazo, za katera bodmo realni ne bojo. Ne. Gre se za opozarjanje ilegalnosti same blokade. Ne. To je ena stvar. Ne. Druga stvar je pa tako, omeniš ti Grčijo. Da, Grčija V bistvu vam začel tako. Zdaj smo slišali marsike od prejšnjih sogovornikov, ne, pač grška vlada pokleknila tem in tem pritiskom. Tukaj gre za grobe špekulacije. Ne. Zakaj je grška vlada tako odreagirala, kakor je. Ne. Ni se recimo izpostavilo, da je turška vlada tak isto pred grško par tedno, ne, par dni, pardon, en teden največ, ne, prej enako odreagirala, ne, odsvetovala aktivistom, udeležencem ladij zasidranih v turških pristaniščih, da se podajo na ta podvik in tako neprej.
Ampak eno je odsvetovanje, eno je pa prepoved. Ne.
Dobro, ampak a veš, glej, gre se za eno stvar, ne, da Decembra 2008 je Skupščina Sveta Evrope sprejela pač neko resolucijo, ki se tiče širjenja orožja oziroma pač prodaje trgovanja z orožjem na konfliktno območje. V členu 4 so zapisali, ne, zauzemamo se za to, da se prepove izvoz orožja v države, ki bi s tem orožjem lahko izvajale notranjo represijo, zunanjo agresijo oziroma pridonesle k regionalni destabilizaciji. Če pomisliš te tri člene, to opisuje Izrael, je tako? Grčija je bila edina od članic Skupščine Evropskega sveta, ki je to dosledno spoštovala. Decembra 2009 je bila Grčija edina članica omenjenega mednarodnega instituta, ne, ki je dejansko prepovedala plovbo natovorjeno nemško ladjo z orožjem, namenjeno v Izrael, ne, jo je prepovedala zaradi operacije Kastlet, v kateri obudimo spomin, je bilo ubitih v Gazi 1400 ljudi, od tega čez 350 otrok in velika večina tako ali tako civilistov. Ne. Grčija je bila edina, ki je to spoštovala dejansko, vse ostale države članice niso. Jaz sem delal takrat dva ali tri tedne po koncu operacije Kastlet, končala se je 20. mislim da januarja 2019, sem delal intervju s slovenskim obramnim ministrstvom in sem rekel, pa dobro, čekajte malo, pa poznate vi to resolucijo Sveta Evrope, ki sem jo ravno kar navajal. So rekli da, ne. Zdaj, pa dobro, zakaj pol izvaža Slovenija orožje v Izrael, ne? Zakaj nimamo mi toliko jajcko Grčija, ne? In so rekli, veš kaj so mi rekli, mi izvažamo orožje v Izrael, ampak to je v bistvu vojaška oprema, ki potrebuje še 6 mesecev dodelave, industrijske dodelave, da lahko sploh postane efektivna v nekih bojih. Ne? In potem sem si jaz mislil, a ja, super, ne? Torej danes lahko uporabljajo orožje oziroma vojaško opremo, ki ste mi jo pred pol leta prodali. Hočem reči, države bodo vedno iskale neke ovinke, neke luknje v vseh teh resolucijah in sodelovale pač z Izraelom, ki je prepoznan za strani Evropske unije kot strateški partner, pa tudi v ubijanju nekega drugega naroda. Ne.
Vsej, najbolj bizaren argument za sodelovanje na vsaj na orožarskem nivoju z Izraelom je trenutna aktualna oziroma aktualna obrambna ministrica Ljubica Jelušić dejala v intervju za Radio Študent par let nazaj. Torej, tako je odgovorila na vprašanje, zakaj se Slovenija ne odloči prenehati sodelovati vsaj na tem področju z Izraelom. Mm. In je njen odgovor bil, da Slovenija ne more pozabiti na pomoč, kot se je izrazila Izraela Sloveniji v jaškem smislu leta 91, ko je bila Slovenija pod embargom. Tako da očitno ima nek izgovor pripravljen za, torej, za neko nedoločno prihodnost. Ampak gremo zdaj naprej še na zadnjo izjavo irskega europoslanca, bližimo se namreč koncu te oddaje. Vprašali smo ga, kakšna je politika Evropske unije do izraelske blokade Gaze, naj nam to on pove kot poslanec Evropskega parlamenta.
The EU policy, like by, you know, the leadership of the European Union, which really is the European Commission, but also the majority of the parliament, is, in my opinion, very hypocritical, because in words they oppose the blockade of Gaza, but in reality they aren't willing to do anything to actually assist in lifting that blockade. So the High Representative of the European Union, the equivalent of the Foreign Minister, Baroness Ashton, described the flotilla as a mistake, the wrong response to the humanitarian crisis in Gaza. And I entirely disagree with that. And in reality, the European Union and the European Commission, they like to portray themselves as like an honest broker, like a neutral party in the Middle East. But I'd say the reality is quite different. It's a fact that the European Union gives funding through research programs to Israeli armaments companies that are used then to develop the weapons that maintain the apartheid wall and that are used to kill Palestinians, like unarmed drones, you know. And also you have significant weapon sales by European arms companies endorsed by European governments to the Israeli military that again are used for those purposes. So I think there's a real hypocrisy on behalf of the European Union. That's one of the things I've tried to expose in me participating, that the double standards kind of.
On the other hand, the European Union is the biggest provider of aid for the Palestinians, and yet it does not react when Israel destroys the very fruits of this aid.
Exactly. Yeah, that's another very important criticism of the European Union. I mean, European provided property was destroyed, particularly, say, during what was called Operation Cast Lead a few years ago, where about 1,500 Palestinians were killed and Gaza was partially destroyed, and a lot of the aid that had gone into building, you know, schools, etc., and that had been paid for it by the European Union was destroyed, and the European Union did nothing about it. You know, didn't really raise any protest, didn't do anything, and actually they would have had a case, a legal case. It's my understanding that they would have had a certain legal case against the Israeli state.
Seveda razlogov, da bi se ukrepal na tak ali drugačen način proti Izraelu je našteto, ampak že to je dosti bizaren podatek, da Izrael v vseh svojih ofenzivah in akcijah vojaških uničuje zgradbe in infrastrukturo, ki je zgrajena s pomočjo Evropske unije, pa Evropska unija nekako ne reagira na to.
Ti moraš vedeti, da je Gaza dejansko okupirano območje, ne? Že samo po merilih ženevskih konvencij. Ne? Izrael je naredil tukaj eno pametno zadevo in sicer je, bom uporabil angleški izraz, outsourcel stroške okupacije drugam. Evropska unija zalaga denar, pač da se skrbi za gaz, populacijo v Gazi, Združeni narodi, številne neštete človekoljubne organizacije. Ne? Vključno recimo z ITF-om v Sloveniji, ki skrbi za rehabilitacijo gazinih otrok. Gre za stroške, ki si jih je Izrael odpisal. Ne? Jaz bi tukaj obzor na eno stvar. Ne? Evropska unija je največji trgovinski partner Izraela. Ima na voljo vse inštrumente oziroma vsaj tega enega, največjega, s katerim bi lahko pritisnila na Izrael, če bi res hotela slediti neki svoji zunanji politiki, ne pa da caplja večno za ameriško. Ne? In tukaj moramo biti realni in bom povedal sam še ta stav, ker nas tudi čas priganja. Moramo biti real političen nek način. Evropska unija ne bo naredila nič. Tudi Evropski parlament, ki se je zaomenil v te odaji, ne bo naredil nič. Ne, tudi ne evropske institucije, višje od samega parlamenta. Ne. Če naše vlade in če te institucije, ki nas kvazi predstavljajo, ne bojo, ostane nam, da mi nekaj naredimo v zvezi s tem. Začnite recimo s tem, da vtipkate v Google Big Campaign. Big je okrajšava za bojkot Israeli goods. Ker če ne znajo ti aparati, kot se jim imenujejo naša vlada in tako dalje, ostale vlade in inštitucije Evropske unije, če oni ne znajo bojkotirati in vršiti pritiska na Izrael, lahko mi kot potrošniki, da ne kupujemo izraelskega blaga, večina ga je itak pridelanega, vsaj kar se zelenjave in sadja tiče in pač produktov narejenih iz teh dveh stvari, ne, je pridelanega na zahodnem bregu, ki je ilegalno okupiran se strani Izraela. Ne. No, tako, to je en začetek mogoče.
Stopil si v to polje, torej bojkota, dezinvestiranja in sankcij proti Izraelu, kar bo vsekakor prišlo na vrstni red oddaje Radio Študent v kratkem. O sami možnosti bojkota pa je Radio Študent že poročil nedavno v ovo poročilu. Ampak če se vrnemo zdaj čist za konc na to flotilo, po informacijah aktivistov oziroma potnikov so zadnje informacije so take, da najverjetne ta flotila ne bo izplula oziroma da se bo regrupirala in odložila svoje splutje za nedoločen čas. Vsekakor bomo spremljali, kaj se bo dogajalo. Erik, jaz bi se ti zahvalil za sodelovanje v današnji oddaji.
Jaz tebi tudi, pa dodal bi sem to, da je flotila svoje že dosegla.
Ok. To je to. Moje ime je bilo Boris Vasov, oziroma je še vedno in bo. Tehnik pa je bil Sreč.
Hvala, Sreč.
Čau, čau.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa vprem, pa me vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava govor. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.